Mēs šo jautājumu pārunājām ar veselības ministriju, un veselības ministrijas ieteikums bija vispirms šo pirmo mēnesi izmēģināt strādāt profesionāļiem, pārliecināties, vai šie veselības protokoli darbojās, un tad pakāpeniski ieviest arī pārējām sabiedrības grupām, jo mums ir ļoti plaša un ļoti sazarota un ļoti daudzskaitlīga amatieru šo kolektīvu kustība, un līdz ar to tas laikam ir saistīts arī ar šo veselības darbinieku kapacitāti izkontrolēt visas situācijas, ja kaut kur rodās riski.
Mēs šobrīd lēmām par to, kas ir pats neatliekamākais, pats vajadzīgākais, jo kā es iepriekš teicu, mēs tomēr to, ko var vai nu atlikt, vai nu, tas nav tik ļoti neatliekams, tad varbūt tomēr šobrīd no tā mēs atsakamies.